Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa Atrian tulosjulkistustilaisuuteen niin täällä paikan päällä kuin sitten webin äärellä. Ja tänään tosiaan käydään läpi tulokset Atrian Q4 ja sitten toisaalta myöskin koko 2023 osalta. Ja mä otan tähän alkuun semmoisen suurin piirtein 30 minuutin ja 30 slaidia ja sitten sen jälkeen jatketaan tämmöisellä Q&A-sessiolla yhdessä, missä voidaan sitten kysyä ja keskustella tarkemmin. Mutta jos lähdetään isosta kuvasta liikkeelle, niin koko vuoden osalta niin Atrian liikevaihto kasvoi noin 56 miljoonaa euroa ja päästiin tasoon 1,753 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 49,6 miljoonaa euroa ja pikkasen yli viime vuoden tason, tarkalleen 0,6 miljoonaa euroa. Totta kai tämä on vähemmän kuin mitä me oletettiin siinä vaiheessa, kun me syyskuussa tehtiin positiivinen tulosvaroitus. Oikaistu osakekohtainen tulos laski tasoon 0,98 euroa ja syynä tämä on lähinnä nousseet rahoituskulut. Eli rahoituskulut on noussut noin 10 miljoonaa eurolla verrattuna vuoteen 2022. Ja sitten omavaraisuusaste laski tasoon 41,7%, joka on kuitenkin yli meidän pitkän tähtäimen 40% tavoitteen. Ja tässä totta kai on iso syy se, että me ollaan jonkin verran liikearvon alaskirjauksia tehty ja myöskin nämä sähköjohdannaiset on vaikuttanut omavaraisuusasteeseen. Mutta sanotaan näin, että kokonaisuudessaan ihan hyvä vuosi, mutta niin kuin tuossa vähän mainitsin, niin loppuvuosi oli kyllä ennakoitua haastavampi meillä. Jos sitten lähdetään purkamaan ihan niin kuin konsernin Q4-tulosta, niin vuosi jakautui niin kuin sanotaan vahvaan alkuvuoteen ja sitten heikompaan viimeiseen kvartaaliin. Ja niin kuin sanoin tuossa vaan aikaisemmin, niin kuin syyskuussa niin tulosnäkymät oli kyllä varsin positiiviset ja sitä kautta tehtiin tämä positiivinen tulosvaroitus. Ja silloin me nähtiin, että myynnin rakenne erityisesti Suomessa oli vahvaa ja myöskin korkeammat myyntihinnat ja myöskin siipikarjahanke oli edennyt niin kuin oikein hyvin. Ja nyt kuitenkin liikevoitto jäi sitten Q4 osalta alle viime vuoden ja erityisesti Atria Suomella oli odotettu tuo haastavampi kvartaali. Mennään kohta tarkemmin tuon Suomeen, mutta Suomen tulosta painoi erityisesti tämä myynnin lasku, eli liikevaihto laski myöskin nyt tämän vähittäiskauppa- ja food service -kanavissa ja sitten lihamyynnin heikko kannattavuus, eli erityisesti arvo-osissa, että jos tekin olette käyneet ruokakaupassa viime aikoina, niin siellä saa ulkofilettä ja sisäfilettä suhteellisen halpaan hintaan, ja tämä totta kai vaikuttaa meidän kannattavuuteen. Ja sitten uuden siipikarjatehtaan käyttöönotto on isossa kuvassa sujunut hyvin, mutta totta kai siellä on projekteja päällä ja kustannuksia tullut, ja myöskin käyttöönotto on, niin kuin vaatii aikaa, että se saadaan optimoitua. Tanska ja Viro ja sitten Ruotsin osalta ne kaikki paransi oikaistua liikevoittoa Q4 aikana. Ja sitten mihin me paneudutaan vielä tarkemmin, niin tämä liikevoitto sisältää näitä oikaisueroja 49,2 miljoonaa euroa. Ja nämä lähinnä käyttöomaisuusalaskirjauksia. No sitten koko vuoden osalta, niin kuin tuossa mainitsin, niin konsernin liikevaihto kasvoi sen 56 miljoonaa euroa. Ja erityisesti tämän vahvan alkuvuoden siivittämänä, että loppuvuodesta liikevaihto kääntyi sitten laskuun. Ja oikaistu liikevoitto oli edellisvuotta parempi ja lähinnä nyt Atria Suomen erittäin vahvan Q1 ja Q3 ansiosta. Eli Atria Suomen oikaistu liikevoitto parani koko vuoden osalta 6,7 miljoonaa euroa. Tanskan ja Viron parani 1,7 miljoonaa euroa ja siinä erityisesti niin kuin Viron vahva liikevoidon kasvun kautta. Ja Ruotsi jäi alle viime vuoden tason. Eli siellä oli suhteellisen paljon näitä Malmöön ja Shellastaan liittyviä kuluja alkuvuodesta. Ja sitten myöskin tämä kuluttajakysyntä on iskenyt erityisesti meidän vähittäiskauppamyyntiin. Vuoden 2023 liiketulos oli 0,4 miljoonaa euroa. Ja niin kuin tuossa mainitsin, niin liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat nämä 49,2 miljoonaa euroa. Katsotaan näitä vähän tarkemmin, eli just näihin liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Eli Atria Suomen osalta niin me ollaan kirjattu alas lähinnä tähän niin kuin Sahalahteen ja sitten myöskin tähän vanhan siipikarjatehtaan sulkemiseen liittyviä kustannuksia ja käyttöomaisuuseriä 3,1 miljoonaa euroa. Ja sitten me ollaan myöskin kirjattu yksi poistuva tuotemerkki 2,5 miljoonalla eurolla. Ruotsin osalta meillä on myöskin tehostamisohjelmaan liittyviä ylimääräisiä kuluja 2,6 miljoonaa euroa. Ja sitten, niin kuin ollaan tuossa tiedotettu myöskin, niin me ollaan kirjattu alas liikearvoa Ruotsissa ja Tanskassa molemmissa 20 miljoonaa euroa. Ja tämä tulee ihan siitä, että nämä rahavirtaennusteiden nykyarvo on laskenut erityisesti tämän inflaation ja heikentyneen ostovoiman ja toisaalta sitten myöskin korkeamman koron myötä. Ja sitten viimeisenä meillä on yritysjärjestelyhankkeeseen liittyviä kuluja 1 miljoonaa euroa, joka on konsernitasolla. Eikä tässä niin kuin lyhkäisyydessään selitykset tähän 49,2 miljoonan euron oikaisu eriin. Sitten muutama sana vastuullisuudesta konsernitasolla, eli totta kai tärkein tavoite meillä on hiilineutraali ruokaketju. Ja omissa toiminnoissa, eli puhutaan Scope 1 ja 2, me ollaan viime vuoden aikana esimerkiksi laajennettu aurinkopuistoa Nurmossa. Me ollaan lanseerattu biopohjaisia jauhelihapakkauksia Suomessa. Ja me ollaan myöskin luovuttu fossiilista polttoaineista Ruotsissa Tranåsin tehtaalla. Ja sitten Scope 3 osalta, eli tilojen osalta, niin me ollaan keskitty paljon hiilijalanjäljen mittaamiseen. Eli siellä on ollut pilottihankkeita niin nauta- kuin sikatiloilla. Ja sitten me puhutaan aina siitä, että safety first ja työturvallisuus on meille erittäin korkeassa fokuksessa. Ja sitä kautta tosi hieno sanoa, että meillä työtapaturmat väheni viime vuonna myöskin, mikä on hieno asia. Eli siinä oli vähän niin kuin konsernitasoa, ja jos sitten seuraavaksi mennään pikkasen syvemmälle maakohtaisesti ja aloitetaan tuosta Atria Suomesta. Eli Atria Suomella oli yleisesti erittäin vahva, mutta kaksijakoinen vuosi, eli loka-joulukuun osalta niin liikevaihto laiski kaikissa kanavissa, ja niin kuin viimeksi puhuttiin Q3 osalta, niin se oli vienti ja rehumointi laskussa, mutta nyt myös vähittäiskauppa ja food service on laskenut liikevaihdossa. Ja oikeistu liikevoitto jäi viime vuoden alle, ja niin kuin tuossa mainitsin aikaisemmin, niin se on osittain tämän alhaisemman liikevaihdon syytä. Toisaalta myöskin tämä heikentynyt markkinatilanne lihassa, missä lähinnä kuluttajan heikentynyt ostovoima vaikuttaa ja hiintataso tullut alas. Sitten tämä siipikarjahankkeen käyttöönotto on totta kai, niin kuin tuossa mainitsin, aiheuttanut kustannuksia, mikä sinänsä on mikään yllätys. Ja sitten meillä on myöskin tämä kustannusinflaatio näkyy edelleenkin, eli palkkaratkaisut ja ostopalvelut ja muut. Ja koko vuoden osalta niin liikevaihto tulos kasvoi ja erityisesti tämän vahvan alkuvuoden siivittämänä, ja sitä kautta, niin kuin puhuttiin Q3 osalta, niin siellä on ollut korkeammat hinnat ja vakaat volyymit. Ja niin kuin tuossa mainitsin aikaisemmin, että tämä viimeinen kvartaali oli heikompi kuin mitä me silloin syyskuussa itse ennakoimme. Sitten Suomen osalta meillä on ollut viime vuoden aikana muutama suurempi hanke tai tehostamishanke, ja totta kai tämä siipikarjatehdas, josta ollaan paljon puhuttu, on nyt käytössä kokonaisuudessaan. Eli hanke on yleisesti niin kuin mennyt todella hyvin. Tarkoitan sitä, että jos miettii asiakas- tai kuluttajan näkökulmasta, niin rohkenen sanoa, että he ovat huomannut sitä, että me ollaan tämmöinen suuri hanke tehty ja aloitettu uusi tuotantolaitos. Mutta tässä on vielä jonkin verran töitä, erityisesti prosesseen optimoinnista, eli jotta päästään siihen niin tavoitetilaan tehokkuudessa. Ja sitten meillä on vielä Sahalahti käynnissä, eli Sahalahti tullaan sulkemaan tämän vuoden aikana. Ja sitten niin kuin ollaan aikaisemmin jo kerrottu, niin meillä on myöskin ollut sopeuttamishanke tuolla Nurmon sikateurastoma leikkaamossa, joka on saatu syksyn aikana päätökseen. Sitten ehkä muutama sana tästä Suomen markkinasta, eli vähittäiskauppamarkkina Suomessa Atrian tuoteryhmissä niin kasvoi viime vuoden aikana arvossa noin 7%. Kasvu kuitenkin hidostui 1,5% Q4 aikana. Tämä totta kai myöskin heijastuu meidän myyntiluvuissa ja volyymeissa. Totta kai 1,5% arvossa on negatiivinen. Meillä on vahva asema monessa tuoteryhmässä ja kokonaisuudessaan suurin piirtein 26% osuus. Ja me ollaan Suomessa myöskin koko vuoden aikana otettu markkinaosuuksia, mikä on todella hienoa. Ja sitten ehkä suurimpana yksittäisenä mahdollisuutena kasvu on tuo valmisruoka, mikä meillä myöskin kasvaa. Eli siellä meillä on vielä suhteellisen matala osuus, jos vertaa muihin tuoteryhmiin. Food service puolella niin meidän osuus, markkinaosuus on noin 21%, ja siellä me ollaan viime vuoden aikana pystytty kasvamaan markkinaa nopeammin. Eli me ollaan kasvettu noin 11% arvossa, kun markkina on kasvanut 6. Ja siellä nopeiten on kasvanut nimenomaan siipikarja ja sitten ruoanlaittotuotteet. Mutta myöskin tämä food service markkina on Q4 aikana ollut pikkasen alavireinen, eli markkina on laskenut arvossa noin 2%. Se oli lyhkäisyydessään Suomesta, ja sitten siirrytäänkin seuraavaksi katsomaan vähän tuota Ruotsin tilannetta. Eli Ruotsilla taas oli erityisesti haastava toi alkuvuosi ja sitten hiukan parempi toinen puolisko. Eli loka-joulukuun osalta niin liikevaihto laski paikallisissa valuuttoissa noin 2,6%, ja siinä erityisesti on nämä niin kuin Malmön sulkemisen yhteydessä lopetetut tuotteet, ja nämä totta kai vaikuttaa meidän liikevaihtoon. Oikeastu liikevoitto parani viime vuodesta, mikä on hieno, mutta oli tosiaan edelleenkin 300 000 euroa tappiollinen. Ja sitten niin kuin ollaan tiedottu aikaisemmin, me käynnistettiin silloin syksyllä tehostamisohjelma Ruotsissa, jonka tavoitteena on saada 2,5 miljoonan euron vuosittaiset säästöt aikaan. Ja tämä hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Koko vuoden osalta niin liikevaihto laski, mutta paikallisissa valuutoissa ja ilman Sibylla Venäjän liikentoimintaa niin kasvu oli noin 3%. Ja tulos päätyi tappiolliseksi ja viime vuotta huonommaksi, ja siinä niin kuin mainitsin, niin on yksi syy on tämä, että meillä on tämä Malmen sulkemisen ja Schöllerstan laajennuksen osalta ollut ylimääräisiä kustannuksia, mutta myöskin tämä ostovoiman heikennys, joka ehkä tuli Ruotsiin Suomeen aikaisemmin, on vaikuttanut vähittäiskauppakanavassa, eli myydään jonkin verran halvempia tuotteita ja toisaalta myöskin kaupat omat merkit kasvavat, ja kampanjassa ostaminen on lisääntynyt ruotsalaisten kuluttajien keskuudessa. Ja sitten myöskin jonkin verran kustannuksia totta kai noussut vuoden aikana, ja niitä on sitten vuoden mittaan pyritty viemään hintoihin asiakkaille. Ruotsin markkinasta, niin jos puhuu niin markkinassa kokonaisuudessaan, niin kasvoi arvossa noin 8-4% riippuen tuoteryhmästä, ja meillä on myöskin Ruotsissa vahva toimittajaosuus, eli erityisesti tässä ruokamakkaroissa ja siipikarjatuotteissa, missä meillä on noin 20% markkinaosuus. Ja viime vuonna me vahvistettiin meidän asemiaan ja markkinaosuuksia ruokamakkaroissa ja siipikarjatuotteissa, ja leivän päällissä jonkin verran menetettiin osuuksia. Kokonaisuudessaan jäätiin aika silleen plus miinus nolla osuuksien osalta. Food service markkina myöskin Ruotsissa on heikentynyt Q4 aikana, ja siinä on ollut aika vahvaa arvokasvua viimeisen niin kuin vuoden aikana, mutta tosiaankin Q4 aikana niin tämä arvokasvu on kyllä niin kuin pienentynyt merkittävästi, ja siellä on totta kai niin kuin aika kovat vertailuluvut vastassa, ja meidän kilpailukyky markkinassa on erittäin hyvä edelleenkin, mutta totta kai tämä luo jonkinlaista epävarmuutta siitä kysynnästä, ja tämä food service on yleisesti semmoinen asia, mistä me ollaan mietitty aika pitkään, milloin se tulee näkymään kysynnässä, ja se on totta kai yksi asia, mikä tässä voi vaikuttaa jatkossa. Sitten jos mennään viimeiseen markkina-alueeseen, eli Tanska ja Viro. Tässä voidaan sanoa, että viime vuosi oli tämän markkinoiden alueiden osalta kokonaisuudessa hyvä vuosi. Loka-joulukuussa niin liikevaihto kasvoi 4%, tämä tulee erityisesti vahvasta liikevaihdon kasvussa Virossa, jossa on kasvattu niin volyymien kuin keskihintojen kautta. Ja Tanskassa liikevaihto laski, ja tämä tulee hyvin paljon vähittäiskauppa- ja food service puolelta, ja erityisesti siellä niin kuin kampanjan myynti on noussut todella paljon, ja myöskin sitä kautta, että private labelit ylipäätään on enemmän kampanjan rooleissa kuin mitä brändit tällä hetkellä. Koko vuoden osalta niin liikevaihto kasvoi pääsyynä korkeimmat myyntihinnat molemmissa markkinoissa, ja niin kuin tuossa mainitsin aikaisemmin myöskin Q4 osalta, niin Virossa tämä volyymivetoinen kasvu ja liikevoiton kasvu yleensä on ollut erittäin vahvaa. Oikeastu liikevoitto parani, ja johtuu erityisesti Atrian Viron hyvästä liikevoiton kehityksestä, ja Tanskassa toisaalta sitten tulosta paino heikentyneet myyntivolyymit erityisesti vähittäiskauppakanavassa nämä korkeammat raaka-ainekustannukset ja sitten myöskin meillä oli siinä alkuvuodessa tehostamishankkeeseen liittyviä ylimääräisiä kustannuksia. Sitten muutama sana markkinoista tässä, eli Virossa tosiaankin markkina on kasvanut noin 13% arvossa viime vuonna meidän edustamissa tuoteryhmissä. Meillä on Virossa vahva asema, kokonaisuudessaan noin 23% markkinaosuus. Meillä on otettu aika paljon markkinaosuuksia viime vuoden aikana, jos muistan oikein, noin 3% luokkaa. Ja me ollaan vahva markkinakakkonen Virossa ja myöskin muutamana kuukautena käyty markkinajohtajan asemassa, mikä on erittäin hienoa. Siellä on tehty kyllä pitkäjänteistä ja hienoa työtä. Tanskassa me ollaan vain yhdessä tuoteryhmässä eli leivänpäällisissä ja siellä meidän markkinaosuus on noin 15% ja markkina itsessään on kasvanut arvossa noin 8% ja Tanskassa me ollaan jonkin verran menetetty osuuksia viime vuoden aikana, vaikka loppuvuosi oli myynnillisesti ihan ok. Siinä oli markkinoista ja konsernin tasosta ja katsotaan seuraavaksi vähän näitä taloudellisia kehityksiä pidemmältä ajanjaksolta ja miltä tämä näyttää. Eli tässä ensin nähdään konsernin kumulatiivinen liikevaihto ja niin kuin tuossa mainitsin aikaisemmin, niin voidaan todeta, että liikevaihto tosiaan kasvoi viime vuonna noin 56 miljoonaa euroa ja tästä käppyrästä näkyy aika hyvin, että se kasvu siivittiin erityisesti vahva ensimmäinen ja toinen kvartaali ja tulee hyvin paljon just Suomesta, mutta myöskin Viro siivitti tätä kasvua. Ja sitten sama kuva tällä kertaa oikaistusta liikevoitosta ja viime vuoden osalta päädyttiin, niin kuin tuossa puhuttiin, niin vähän yli vuoden 2022 tason, eli 0,6 miljoonaa euroa. Ja tämä tulee hyvin paljon Atria Suomen erittäin vahvasta Q1 ja Q3. Sitten vähän tunnuslukuja, tässä on aika paljon pienellä tekstillä, mutta ehkä jos sieltä nostaa nyt muutama semmoisen niin kuin tärkeä, niin tuo nettovelko oli vuoden lopussa 274 miljoonaa euroa, eli sinänsä hyvällä tasolla, että on hyvä myöskin nämä suuret investoinnit, mitä meillä on käynnissä, ja käyttämättömät sitovat luottolimitit oli edelleen vuoden lopussa 25 miljoonaa euroa, eli siinä mielessä meillä on hyvä tilanne taseen osalta. Mutta totta kai, niin kuin varmaan kaikilla muillakin, niin lainojen keskikorko on noussut merkittävästi ja nämä rahoituskustannukset on noussut vuodesta 2022 noin 10 miljoonalla eurolla. Ja tämä totta kai näkyy sitten alarivillä. Konsernin tuloslaskelmassa tässä on myöskin paljon lukuja, mutta ehkä niin kuin tuossa mainitsin, niin Q4 osalta tuo liikevoitto painui lähes 40 miljoonaa euroa negatiiviseksi tehtyä näiden alaskirjausten takia. Ja sitten ehkä tuon koko vuoden tuloksen osalta, niin kuin tässä näkee, niin noin korkokulut on noin 10 miljoonaa euroa korkeammat. Ja sitten myöskin Honkajoki, joka on tuossa osuusyhteis- ja osakkuusyhtiöiden tuloksista, on tehnyt myöskin alasemman tuloksen kuin mitä aikaisempana vuonna. Kassavirrasta positiivinen se, että liiketoiminnan rahavirta oli merkittävästi vuotta 2022 parempi, eli noin 40 miljoonaa euroa. Se on todella hienoa. Investointien rahavirto on lähes samalla tasolla kuin vuosi sitten, eli ollaan totta kai investoitu paljon ja erystää siipikarjahanke siellä suurimpana investointina, mutta myöskin Ruotsissa Sjölastan laajennus on ollut suuri hanke meille. Ja vapaa kassavirta sitten edelleen negatiivinen, noin 12,5 miljoonaa euroa, mutta selkeästi vuotta 2022 paremmalla tasolla, jolla oli miinus 47,7, eli sekin menee oikeaan suuntaan, mikä on hienoa. Bruttoinvestoinnit, eli siellä päädyttiin lopulta sitten tasoon 111 miljoonaa euroa, ja tämä on jonkin verran ehkä pienempi, mitä me ennakoitiin, eli siellä jonkin verran siipikarjahankkeeseen liittyviä investointikuluja siirtyy tälle vuodelle. Ja se myöskin näkyy sitten tässä korollisessa velassa, missä niin kuin mainitsin, päädyttiin tasoon 274 miljoonaa euroa. Tämä voisi sanoa, että ottaen huomioon nämä suuret investoinnit, mitä me ollaan tässä tehty, niin voi olla tähän tasoon tyytyväisiä. Joo, ja sitten omavaraisuusaste, niin kuin tuossa mainitsin, ollaan edelleen yli tavoitteemme 40%, ja siellä totta kai tähän laskuun on totta vaikuttanut nämä alaskirjaukset, mitä ollaan tehty lähinnä liikearvoon, ja sitten myöskin nämä sähköjohdannaiset ja niiden arvon muutos. Mutta edelleenkin yli 40, niin kuin pitääkin olla. Ja sitten voitonjakoehdotuksen osalta niin voidaan todeta, että hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuoden 2023 osalta osinkoa 0,3 euroa per osake, pääoman palautusta 0,3 euroa per osake, eli yhteensä 0,6 euroa per osake. Riskeistä, niin tämä sinänsä kuva ei ole paljon muuttunut siitä, milloin viimeksi esitettiin Q3. Eli totta kai tämä inflaatio ja sen vaikutus meidän omiin kustannuksiin on edelleenkin relevantti. Kuluttajan ostovoiman heikentyminen, mikä totta kai myöskin nyt nähtiin Q4 osalta, on myöskin edelleen relevantti. Ja sitten muita riskejä liittyy esimerkiksi kyberrikollisuuteen ja vakaviin eläintauteihin. Ja tässä meillä eläintaudista totta kai oli viime kesänäkin paljon keskustelua esimerkiksi afrikkalaisen sikaruton osalta ja myöskin lintuinfluenssaa, mutta siinä meillä totta kai on erittäin hyvä valmiusaste ja hyvät prosessit paikoillaan. No sitten muutama tämmöinen niin kuin katsauskauden jälkeinen tapahtuma, eli ensinnäkin me tuossa myytiin tässä alkuvuodessa 70% Bestin Oy:stä, eli tämmöisellä kuin Save Logistiikka Oy. Eli tämä on, Bestin on liiketoiminta, joka valmistaa lemmikkieläinruokaa ja liikevaihdoltaan noin 5 miljoonaa euroa ja työllistää noin 17 henkeä ja tekee tuotantoa Kuopiossa. Ja siinä tämä ei ole niin kuin meidän strategian keskiössä ja jäädä siihen osaomistajaksi ja uusi pääomistaja sitten tulee panostamaan tähän liiketoiminnan kehittämiseen, mikä on sinänsä hienoa. Sitten myöskin eilen tultiin ulos tällä tiedolla, eli Viron pitkäaikainen toimitusjohtaja Ulle Horm astuu sivuun ja Meelis Lande, joka on ollut kaupallisena johtajana 11 vuotta, on nimitetty toimitusjohtajaksi 1.4. alkaen, eli tämmöinen muutos meillä myöskin tulee konsernin johtoryhmään. Tulevaisuuden näkymistä, niin mainitaan se, että vuonna 2024 Atria-konsernin oikaistu liikevoitto arvioidaan olevan pienempi kuin edellisvuonna. Eli tämä on meidän näkymä, ja tämä johtuu hyvin paljon tästä haastavasta toimintaympäristöstä, eli kuluttajakäyttäytyminen ja kysyntä tähän vaikuttaa paljon, mutta myöskin tämä siipikarjahanke, joka kuitenkin tässä vielä jatkuu, eli siellä vielä tehostetaan ja toisaalta meillä on vielä Sahalahti ja sen kulut olemassa, eli tästä varmaan niin kuin nähdään selkeä tulosparannus vasta sitten kesän jälkeen. Ja sitten ihan niin kuin uutena tietona, eli tosiaankin tänään 9.30 tiedotettiin, että me ollaan tehty pieni yrityskauppa Ruotsissa, eli me ollaan ostettu Lantmännediltä heidän valmisruokaliiketoiminta GUU. Ja tämä liikevaihdolta on noin 16 miljoonaa euroa, siellä on tuotanto Järnassa, joka on lähellä Tukholmaa. Tämä on markkinajohtaja tuoreessa mikroateriassa noin 25% osuudella. Tämä on tosi hieno mahdollisuus ja yksi ihan selkeästi kiinnostavimmista mahdollisuuksista, mitä me nähtiin Ruotsin markkinassa. Ja tämä totta kai vielä vaatii viranomaishyväksynnän, mutta sinänsä erittäin mielenkiintoinen mahdollisuus. Tässä me ollaan kyllä hyvin innoissaan, että saadaan avattua ja päästyä uuteen tuoteryhmään Ruotsissa. Tästä ehkä vaan muutama lisäsana tästä GUUsta, eli sinänsä jos on käynyt ruokakaupassa Ruotsissa erityisesti niin kuin pääkaupunkiseudulla, niin tämä tulee kyllä vastaan. Ja tämä on perustettu 2000-luvun alussa, tässä on Lantmännen ja Michelin tähti ravintola Uppare Cellaren, joka on aikoinaan tämän perustanut. Ja tulee tässä sanosta Gott och hälsosamt, eli hyvää ja terveellistä. Ja siellä on noin 63 työntekijää ja heillä on tällä hetkellä 10 hyvin korkealuokkaista tuotetta ja hyvällä jakelulla ja myöskin tunnettu tuotemerkki. Ja tämä on erittäin kiinnostava ja hyvä mahdollisuus meille ja täysin strategian mukana. Eli Ruotsissa halutaan kannattavaa kasvua ja tämä aukaisee meille uusia mahdollisuuksia uuteen tuoteryhmään ja myöskin valmisruoka. Meillä on konsernistrategiassa selkeänä mahdollisuutena merkitty, eli tämä on todella hieno mahdollisuus ja antaa meille mahdollisuuksia kasvua ja kehittää uudessa tuoteryhmässä, mikä on erittäin hienoa. Se taisi olla mun viimeinen sivu. Me siirrytään tähän Q&A-sessioon.
Näin me tehdään. Siirrytään kysymys- ja vastaussessioon. Kiitos Kaija, tervetuloa tänne keskustelemaan ja tervetuloa kaikille keskustelemaan ja vastaamaan myös kysymyksiin. Meille tosissaan voi lähettää kysymyksiä netin kautta ja siellä on lomakkeessa sellainen viestisi-kenttä, johon voi kirjoittaa oman kysymyksen ja me täällä sitten vastaamme parhaan kykymme mukaan. Ja ajattelin näin, että voitaisiin lähteä liikkeelle positiivisista asioista ja koko vuodesta 2023. Ja tiedän, että Kai tuossa juuri pidit pitkällisen esityksen, mutta silti jos tiivistäisit, niin mitkä oli ne isoimmat onnistumiset Atria-konsernille viime vuoden aikana?
Joo, tämä on vähän silleen, että kun myöskin syyskuussa niin meillä oli niin kuin näkymä, että olisi enemmän parempaa kasvua ja parempia tulosta, niin me ollaan ehkä vähän nyt lasipuoli täynnä mentaliteetilla, mutta totta kai pitää muistaa, että erityisesti Atria Suomella oli niin kuin todella, todella vahva tulos. Eli se on kyllä niin kuin, se on sinänsä niin kuin hienoa ja pitää vähän juhlistaa kuitenkin vähän hymyillä, vaikka me aina tavallaan sitten niin kuin keskitytään siihen, että mitä seuraavaksi tehdään. Ja sitten toisaalta, oli niin kuin, jos on taas tämmöinen niin kuin lasipuo täynnä näkökulmasta, niin hienoa myöskin, että Viro on selviytynyt noin hyvin ja se niin kuin hienoa kasvua, volyymia ja liikevaihdon kasvua. Ja sitten myöskin se, että meillä on niin Ruotsissa ja Tanskassa ollaan nyt sitten lähempänä break-even tasoa, mistä on hieno lähteä kehittämään ja rakentamaan eteenpäin.
Juuri näin. Mainitsit tuon kehittämisen ja tartunkin siihen nyt heti sitten, että mitäs kehitettävää siellä niin kuin isossa kuvassa koko firman tasolla niin kuin jäi päällimmäisenä mieleen?
No siis aina on todella paljon kehittämistä, mutta kyllä siis, jos katsoo niin kuin ihan helikopteriperspektiivistä, niin meillähän on totta kai tarve siihen, että me saadaan enemmän meidän tuloksesta tehtyä Suomen rajan ulkopuolella. Me saadaan tämmöinen maaportfolio, jossa joskus voi jossain markkinassa mennä vähän huonommin ja toinen kompensoi, että sitä balanssia meidän pitää saada aikaiseksi. Ja sitten se, mikä on niin kuin kaikkein tärkein, että totta kai tehdään säästötoimenpiteitä, mutta ei kukaan voi niin kuin tavallaan säästää itseänsä niin kuin voittajaksi tässä, vaan kyllä meidän pitää saada sitä orgaanista, volyymivetosta kasvua omilla tuotemerkeillä, mikä on kaiken ajoa. Ja nyt tämä Goo-keissi, mistä Jarmo voi myöskin kertoa sitten enemmän, niin kuin loistava mahdollisuus siihen, että mennään uuteen tuoteryhmään ja tullaan periaatteessa niin kuin overnight-markkinajohtajaksi tässä tuoreessa migraatioissa ja sieltä voidaan lähteä kehittämään ja laajentamaan ja rakentamaan, että se antaa kyllä meillä myöskin energiaa ja uusia mahdollisuuksia.
Hyvä. Kiitos näistä ja mennään kohta sinne Ruotsin yrityskauppaan lisää, mutta otetaan sitä ennen itse asiassa Atria Suomeen liittyen yleiskysymys. Positiivinen vuosi kokonaisuudessaan Atria Suomelle, vähän loppuvuoden niijauksesta huolimatta, niin miten luonnehtisit Mika sitten kokonaisuutta?
No kokonaisuus tietysti, niin kuin tässä esille on jo tullutkin, niin meillä oli hyvä vuosi, kun koko vuotta ajatellaan ja tarkastellaan, että ennätysliikevaihtoja, ennätysliikevoitto, niin kyllähän siihen niin kuin silloin täytyy olla tyytyväinen, että jos nyt sitten on lasipuoli tyhjä tai täynnä, niin joka tapauksessa hyvä vuosi kaikkineen. Mutta sitten tietysti viimeinen kvartaali, niin sitten oli nihkeämpi keli ja sitten tietysti kun eletään niin kuin tätä päivää, niin sehän tosiaan ehkä niin kuin eniten mielessä on, että hyvä vuosi, pakko tunnustaa se, mutta niin viimeinen kvartaali, niin se oli niin kuin nihkeämpi.
Just näin. No varmaan kaikilla tässä on kielen päällä myös tässä lasikeskustelua käydään johdon kesken, niin no miltä se markkinatilanne nyt sitten näyttää? Mä voisin pyytää, että Kai jos ensin vähän yleisesti ja sitten katsotaan vähän alueittain, että miltä maailma näyttää?
Joo, no siis kyllä tavallaan se näkökulma on se, että mehän ollaan niin kuin nähty tätä kuluttajakäyttäytymisen muutosta ehkä aikaisemmin Ruotsissa ja Tanskassa, että tavallaan kuluttajat on siirtynyt enemmän kaupan omiin merkkeihin ja toisaalta ostaa kampanjassa, ostaa halvempaa. Ja nyt tavallaan me nähtiin se sitten niin Q4:na niin Suomessa. Et niin kuin tuossa mainitsin, että jos joku käy kaupassa, niin siellä saa esimerkiksi naudan arvoosia aika halvalla. Että itse kävin tuossa supermarketissa viikonloppuna se oli naudan ulkofile 15 euroa kilo ja sisäfile 30 euroa kilo, että kyllä se tavallaan siitä se halpaa tällä hetkellä on. Kyllä tässä niin menee hetki ennen kuin tämä paranee, että varmaan niin kuin siis isossa kuvassa niin suomalaiset kuluttajat kuitenkin on isoja asuntolainoja ja korot näkyy tavallaan heidänkin kulupussissaan, että varmaan vähän tiukkaa aikaa ennen kuin nähdään korolaskuja ja sitten myöskin nähdään, että asuntoloita korkokulut kotitalouksessa myöskin tulee alas.
Kyllä. Itse asiassa tehdään tässä nyt, kun puhuit kokonaisuudesta ja varmaan aika Suomi-fokus olisi, mutta siirrytään Ruotsiin. Jarmo, haluaisitko kertoa siitä Ruotsin markkinasta tähän alkuun? Jutellaan sen jälkeen sitten siitä yrityskaupasta vähän lisää.
Haluahan minä toki kertoa. No niin kuin Kai tuossa aikaisemmin jo mainitsin, niin tämä kuluttajien ostokäyttäytymisen muutos, se alkoi hyvin nopeasti jo silloin vuoden 2022 puolella, ja se on jatkunut oikeastaan koko viime vuoden. Et nyt ei hänen viime aikoina tapahtunut suurta muutosta, mutta me nähdään meidän omien tuoteryhmien sisällä, että esimerkiksi makkarossa tai siipikarassa, niin siirrytään esimerkiksi niistä kalliimmista tuotteista sinne edullisempiin. On se sitten meidän tuotemerkin valikoimassa tai kaupanmerkkien valikoimassa. Ja tämä food service-markkina erittäin voimakas palautuminen pandemian jälkeen, niin nyt on ne kovat vastaluvut siellä vastassa. Ja semmoinen pieni epävarmuus, kun me keskustellaan meidän asiakkaiden kanssa, että miten tulee ensi vuosi menemään. Eli silloin puhutaan nyt tästä vuodesta 2024, että food service-markkinaan liittyy vähän epävarmuutta. Toisaalta päivittäistavarakaupan tilanne on aika lailla niin kuin nyt tällä hetkellä stabiili, ei suurta muutosta enää, mutta me on nähty tämä siirtymä jo siinä, että kuluttajat on siirtynyt edullisempiin tuotteisiin. Ja tietenkin se vaikuttaa myös meidän toimintaan.
Juuri näin. No mitä sitten, jos hypätään sinne yrityskaupan puolelle ja Kai tuossa kertoi omassa alustuksessaan, mutta sun näkökulmasta, miten tämä yrityskauppa istuu Atrian strategiaan ja niihin kasvutavoitteisiin?
No jos lähdetään ihan Atria-konsernin strategiasta, niin siellähän on sanottu, että haluamme laajentaa valmisruuissa. Niin tämä on luontainen askel Ruotsin markkinoilla siihen, että meidän markkinaosuus valmisruokatuoteryhmässä Ruotsissa on käytännössä ollut olematon. Ja nyt tämä mahdollisuus, kun tuli eteen, niin saadaan yhdestä segmentistä. Valmisruokatuoteryhmä on erittäin suuri, mutta yhdestä segmentistä Guuhin kautta me saadaan markkinajohtajan asema ja tietyllä tavalla Guuh tarjoaa myös sitten mahdollisuuksia meille laajentaa valmisruoassa tulevaisuudessa. Että se on hyvin kompakti bisnes tällä hetkellä, niin kuin Kai tuossa kertoi, niin 10 tuotetta, mutta niin kuin vaikuttavat peitot ja vaikuttava markkina-asema. Että ilolla huomenna olemme menossa käymään kylässä siellä ja sanomaan hei Atrian puolesta, mutta toki niin kuin on todettu, että ennen kuin viranomaiset on hyväksynyt ja kauppa on kokonaan saatu päätökseen, niin me ei vielä muuten voida vaikuttaa siihen liiketoimintaan, mutta odotetaan tässä näin niin kuin mielenkiinnolla, että päästään siinä niin kuin puuhin.
No niin.
Hieno mahdollisuus meille.
Mainiota. Kiitoksia. Kiitoksia tästä. Ennen kuin mennään kysymyksiin tältä yleisöstä, niin mä olisin ihan lyhyesti kysynyt sitten Mikalta vielä liittyen tähän isoon investointiin Suomessa, siipikarjatehtaalla. Missä siellä nyt mennään?
No, tehdas pyörii ihan hyvin ja niin kuin tuossa tuli esille jo aikaisemmin, että se, että asiakkaille ja kuluttajille ei tämä tehtaan käyttöönotto kuitenkaan ole niin kuin näkynyt, että meillä on ollut vaativia vaiheita, erityisesti marraskuun tuossa puolessa välissä, kun otettiin se teurastamo sieltä käyttöön, ja se tarkoitti myös sitä samassa yhteydessä, että koko tehdas otettiin käyttöön. Ja se osui tuohon Q4:lle, ja edelleenkin niin homma pyörii pääsääntöisesti hyvin, mutta opeteltava on aika paljon, että iso prosessi, iso kokonaisuus, ja juuri tätä tällaista niin kuin joka arkisen päivän niin kuin opettelua ja harjoittelua, niin sitä edelleen niin kuin tehdään, mutta se iso kuva, niin se pyörii niin kohtuullisen hyvinkin ja juuri ei näy markkinoille. Mutta harjoitella pitää vielä jonkun aikaa. Että sitä timanttia tässä nyt lähdetään hiomaan siitä.
Kyllä, kyllä. Olisiko meillä täällä yleisöstä kysymyksiä? Otetaan tästä vaikka ensin, ole hyvä.
Kiitos. Kiitos Joni Sanvan Nordealta. Ehkä Mikalle ensin. Tässä aika paljon puhuttiin näistä miksi vaikutuksista ja arvoosia myydään aika halvalla tällä hetkellä, niin mitäs tolle voi tehdä nyt sisäisesti ja millä aikajänteellä? Tällä tapaa mietin niin kuin arvoosien käyttö, eteenpäin käyttöä ja ehkä saantoja sitten, että mitä tolle voi tehdä?
No joo, yleisesti ottaen tietysti voi todeta se, että kun tuo markkina on ollut aika lailla pehmonen kaikkineen, että on tämä niin kuin ostovoimakysymys, minkä Jarmo tuossa otti esille, mikä Ruotsissa on vallinnut, niin se on tällä hetkellä niin kuin leimaa antaa myös Suomesta. Arvokkaampi tavara ylipäätänsä niin vähän nihkeämmin liikkuu. Mutta tuo arvo-osapuoli, silloin puhutaan niin kuin erityisesti naudan arvo-osista, niin totta kai se on niin kuin kanavien etsintää sitten myös rajojen ulkopuolelta, että löytyykö niin kuin paikkoja sitten muualta päin. Tämä tällainen niin kuin nautamarkkina yleisesti laajemmin koko Eurooppa-tasolla niin on ollut kohtuutukkonen. Että tässä nyt jonkin verran niin kuin nähdään tällä hetkellä, että siellä asiat saattaisi muuttua, mutta tällä hetkellä niin on oltu siinä nihkeässä markkinatilanteessa, mutta on siinä niin kuin valoa nähtävissä tällä hetkellä, mutta missä kohtaa niin kuin tapahtuisi niin kuin selkeä muutos, niin vaikea lähteä sitä niin kuin arvailemaan, mutta nähtävissä on ennemmin tai myöhemmin. Että naudan tuotanto on Euroopassa tippunut aika paljon isoilla niin kuin markkina-alueilla, ja ennemmin tai myöhemmin se tulee tähän vaikuttamaan.
Jes, kiitos. Sitten ehkä noista volyymikehityksistä, että niitä varmaan sen tarkemmin kommentoi, mutta voiko tuosta niin kuin antaa mitään osviittaa, että oltiinko tässä niin kuin vuoden loppuun kohti menossa niin kuin heikkenemään suuntaan, vai tapahtuiko siellä mitään paranemista, ja jos mietitään nyt kuitenkin tammikuunkin, ollaan jo kohta helmikuun lopussa, niin ehkä tietää vähän tämän vuoden alku, että miltä se niin kuin volyymien kannalta näyttää tuo markkinan kehitys.
Kysyykö Joni nyt niin kuin Mikalta?
No, kysytään Mikalta Suomesta vaikka.
Kyllä. Kyllähän se loppuvuosi, niin se oli volyymienkin osalta, se oli nihkeä. Ja tietysti tämä alkuvuosi perinteisesti tammihelmikuun, niin ei tämä nyt ihan mitään niin kaupankäynnin ilotulitusta ole perinteisestikään ollut. Että siinä suhteessa ei varmaan muutossa historiaan. Mutta tuo loppuvuosi, että jos siinä nyt kumminkin alkuvuosi oli kasvu arvopohjaisesti 7% ja sitten me tullaan viimeisellä kvartaalilla 1,5, niin kyllähän sen tietää, että kyllä siinä myös volyymin puolella on ollut silloin niin kuin nihkeyttä.
Jes, ehkä sitten vähän tuohon ohjeistukseen, jos menisi, niin pystyykö yhtään avaamaan, koska mielestäni viime vuoden puolella puhuitte, että Nurmon kustannukset itse asiassa ylösotosta on ollut pikkusen alhaisempia, mitä ajattelitte, niin mikä se oletus on nyt tälle vuodelle, kun ollaan ehkä jopa pikkusen alkuperäistä aikataulua edellä, että kuinka paljon sinne teidän odotuksissa on leivottu ekstra kustannuksia?
Haluatko vai?
En tiedä, onko sinne leivottu ekstra kustannuksia, että tietysti tämä oli niin kuin heavy vaihe tämä marraskuun puolen välin, kun se teurastamoalue otettiin käyttöön, niin se oli niin kuin vaativin vaihe tästä kyseisen uuden tehtaan ylösajosta. Ja sen ymmärtää, että marraskuun joulukuu on ollut sen osalta niin kuin aika raskaskin niin kuin keli, mutta tästä eteenpäin kun mennään, niin kyllä koko ajan suoritetaan paremmin ja paremmin. Mutta nämä ei, niin kuin se, että mikä tulee yllätyksenä, niin ei kuitenkaan sen kaltaista, että tässä olisi joku sellainen tapahtunut, että tämä olisi jotenkin niin kuin yllättänyt meidät. Kyllä se tiedettiin, että kun mennään näin vaativaan ja isoon haltuunottoon, niin kyllä se myös maksaa.
Jes, sitten ehkä vähän tuohon Sahalahteen viitaten, luinko oikein rivien välistä, että H2:lla sieltä sitten ei enää tulisi kustannuksia ehkä Tomakselle, niin onko laitos nyt niin kuin taseessa alaskirjattu poistojen osalta, vai tuleeko sieltä vielä jotain ekstra?
Siis alaskirjaukset on varmaan tehty, mutta tietysti se pyörii vielä ja ennen kuin se on suljettu, niin sieltä tulee kuluja. Mutta kyllä tämä on niinku, ne toimenpiteet, mitä piti tehdä taseen osalta, ne on kyllä viime vuoden luvuissa.
Jes, sitten viimeinen Ruotsiin liittyen yritysosto, mielenkiintoinen lisää, ja teillä oli 1 000 000 kirjaus tuolla ilmeisesti yritysostoon liittyen, niin kuulostaa ehkä hieman jopa korkealta tähän yritysostoon pelkästään liittyen, niin mitä seuraavaksi?
Aika näyttää. Ei tässä sen enempää kommentoitavaa.
Okei, annan muille vuoron.
Joo, Pauli Lohi Interesiltä. Oikeastaan esittäisin ensimmäisen kysymyksen Mikalle ja tähän Suomen kysyntään vielä. Tuossa kävi jo selväksi, että nämä korkeamaa-arvon lihaosat, niin kysyntä on ollut nyt heikompaa, mutta miten muut kategoriat, onko siellä nähtävissä mitään merkittäviä muutoksia?
No, tietysti meillä yleisesti ottaen tähän viimeiseen kvartaaliin tuo liikevaihdon tiputus, mikä siellä niin kuin tapahtui, niin sehän ei ole pelkästään niin kuin vähittäiskauppaa ja food service -sektoria, vaan edelleenkin meillä on se, että rehuliiketoiminnan liikevaihto on tippunut ja myös sitten, että viety on vähemmän, joten se vienninkin vaikutus siinä on, että tämä koko liikevaihdon tiputus ei ole pelkästään niin kuin vähittäiskauppaa ja food service. Mutta kuten siinä kerrottiin, että kaikista kanavista, eli silloin on myös nämä muut on siellä mukana, että en mä nyt niin kuin liikaa lähtisi niin kuin radikaaliksi niin kuin laittamaan, vaan tämä on tällainen niin kuin kokonaisuus, mistä se liikevaihdon tiputus tuli, jossa on kaikki kanavat meillä mukana.
Joo, no sitten kysymys liittyen investointeihin alkavana vuonna. Pääosin toi Nurmo on saatu tota valmiiksi, mutta onko nyt oletettavissa, että investoinnit tippuu lähemmäs poistotasoa vai mikä näkymä siellä?
Oletko vai?
Joo, siis kyllä. Ei ole näköpiirissä nyt ainakaan toistaiseksi mitään semmoista, joka aiheuttaisi, että investoitaisiin enemmän kuin suurin piirtein poistetaan vuositasolla. No, tilanne voi aina muuttua, mutta tällä hetkellä ei.
Joo. Ja sitten nettokäyttöpääomassa tapahtui parantumista viime vuonna, mutta onko vielä varaa parantaa vai miten näette?
Aina on mahdollisuus
parantaa. Kaikilla tavoitteissa.
No sitten mä kysyisin vielä näistä tehostamistoimista tuolla Ruotsissa ja Tanskassa. Tanskassa oli jo viime vuoden alkupuolella ja Ruotsissa loppupuolella, mutta mikä näkymä siellä, että saadaanko tehokkuutta irti ja millä aikataululla?
Mitä haluaisi Jarmo puhua siitä Ruotsista?
No sen mä voin sanoa, että nämä liittoneuvottelut Ruotsissa niin on saatu päätökseen. Ja meillä uusi organisaatio tulee voimaan nyt siten, että me aletaan saamaan niitä säästöjä tässä toisen kvartaalin aikana, niin kuin mä aikaisemminkin sanottu, että pitäisi tulla näkyviin ihan niin kuin suunnitellusti.
Ja Tuomas voi vaan lisätä, mutta Tanskan osalta siellä on myöskin edelleenkin semmoisia pienempiä investointeja, mitä me tehdään, jotta me saadaan sitä tehokkuutta ylös, jotka on jo päätetty, mutta isossa kuvassa niin kyllä varmaan se isot säästöohjelmat on siellä tehty, että se Tanskan homma on enemmän sitten saada kannattavaa kasvua.
Oletteko te tyytyväisiä siihen Tanskan niin kuin tämän hetken tehokkuuteen?
No siis onhan siinä vielä niin kuin työtä, niin kuin sanottu, niin me ollaan niin kuin investoitu vähän automaatioon vielä, jotta me saataisiin sitä vielä tehokkaammaksi. Että aina on jonkin verran työtä, mutta niin kuin, kyllä se iso kysymys Tanskassa on se kasvu, että se tavallaan rokottaa sitä tulosta. Erityisesti niin kuin vähittäiskauppakanava, niin se on tavallaan se suurempi kysymys.
Joo, kiitos.
Okei, Henri Elo, salkunrakentaja. Käsitänkö mä oikein, että täällä on toi vähittäiskauppamarkkinan kasvu Atrian tuoteryhmissä Q4 niin kuin +1,5%, niin onko se niin kuin se markkina, millä elintarvikeyhtiöt myy kaupalle vai se loppuu kuluttajamarkkina? Kumpaa siinä niin kuin muutosta tarkoitetaan?
Siis toi on Nielsen luku, eli se on tavallaan sitten kuluttajahinnolla laskettu.
Niin se lopullinen.
Joo,
kun mä sitä just katoin, että se oli 1,5%, kuitenkin joo. Atria Suomen, tämä on nyt vähän tämmöistä lyhyen aikavälin katsantoa, mutta Atria Suomen liikevaihto Q4 kokonaisuutena kuitenkin putosi 3%, että siinä on ilmeisesti menetetty sitä markkinaosuutta kanssa.
No siis Mika voisi täydentää, mutta totta kai pitää muistaa, että Atria Suomen liikevaihdossa on kaiken paljon muutakin kuin vähittäiskauppaa. Että niin kuin me nähtiin tuossa Q3, niin se vienti on pienentynyt, rehun myynti on myöskin laskenut. Ja sitten totta kai nyt Q4 vähittäiskauppakanavassa on tullut myöskin liikevaihdon laskua, mutta kokonaisuudessa katsoa vuotta, niin kyllä me jonkin verran osuuksia otettiin, mutta tuo Q4 oli kyllä pehmeämpi.
Okei, tuosta viennistä ei ole ollut paljon puhetta, mutta esimerkiksi tiedotitte viime vuoden lopulla siitä kanaviennin todennäköisestä alkamisesta Kiinaan, jos oikein ymmärsin, niin voiko sitä viennin tilannetta niin kuin ylipäänsä viime vuoden osalta ja tämän vuoden osalta avata?
Joo, siis voi avata ja meillä niin kuin näitä meidän perinteisiä vientikohteita, kuten esimerkiksi Kiina, niin edelleenkin niin me viedään possua sinne, mutta ei niinkään arvoosia tai ruho-osia, vaan enemmän se on tällaista niin kuin sivutuotepuolta, jollekka meillä ei täällä ole markkinaa, mutta se on meillä niin kuin merkittävä ja iso volyymi edelleenkin Kiinassa. Ja Etelä-Korea on meillä pitkäaikainen vientikohde, kymmeniä vuosia on viety sinne ja erityisesti sian kylkeä ja se on edelleenkin niin kuin relevantti meille ja toimii kuin ennenkin. Ja Japani on, se on tosi mielenkiintoinen vientikohde meille nykyään, erityisesti antibioottivapaalle sianlihalle, ja siellä on kasvumahdollisuuksia, kun jatkoa ja tulevaisuutta ajatellaan. Ja Tanskaan on viety kohtuu paljon ja merkittäviä määriä naudanlihaa ja edelleenkin jatkuu. Ja juuri tämän tanskalaisen kumppanin kautta on sitten myös voitettu näitä maailman paras pihvititteleitä sitten tuolla, kun näitä kilpailuja on ollut. Että siellä on tämä yhteys sitten olemassa. Sitten näihin uusiin avauksiin, esimerkiksi sen siipikarjan osalta, niin tämä Etelä-Korea, niin se on meillä nykyään vientikohteena, minne me viedään kanan jalkaa. Ja sitten tämä Kiina mahdollistuu meille jossain kohtaa tässä, kun saadaan myös niin kuin omatkin prosessit niin kuin siihen malliin, että ei tässä kohtaa sinne ei vielä vientiä ole. Ja toivotaan, että sitten jossain kohtaa niin kuin meille mahdollisuuksia antaa, mutta niin kuin nämä on ennenkin todettu, niin nämä on niin kuin pitkiä polkuja ja pitkiä teitä, että täältä ei niin kuin kannata mitään pikavoittoa ajatella hakevansa, vaan tämä on niin kuin vuosien tai vuosikymmenten työtä, mitä siellä tehdään. Ja se on, sinne on hyvä rakentaa, mutta niin ne on tosiaan pitkiä polkuja.
Okei, kiitos. Sitten tuosta Kuuhista, se on mielenkiintoinen se Ruotsin yritysosto, en tiedä lausenko oikein, mutta niin onko siellä on ilmeisesti sitten tarkoitus jatkaa sitä kasvua. Se on liikevaihdolta aika pieni. Mä olisin kysynyt myös siitä rahoituksesta, että se toki pienehkö firma, mutta niin voiko siitä jotain kommentoida, siis rahoitus ja sitten tämä strategia siinä valmisruuassa. Ja jossakin segmentissä oli ilmeisesti markkinajohtajakin.
Joo, joo.
Mikä se segmentti oli?
Tuoreet mikroateriat.
Okei. Okay. Mutta voiko sitä avata?
Siis rahoituksesta voi sanoa, että velallahan se ostetaan ja sitten toivotaan, että saadaan positiivista kassavirtaa siitäkin yhtiöstä, niin sitten se maksetaan sillä, mutta ensin ostetaan velalla.
Oletko sä strategiasta puhua vähän?
No strategiasta, että ensimmäinen vaihe tietenkin, että tutustutaan bisnekseen perinpohjaisesti, että se on niin kuin uusi avaus meille ja vahva asema yhdessä segmentissä, mutta tulevaisuudessa meidän täytyy arvioida sitten, että miten vahvistetaan sitä nykyistä markkinajohtajan asemaa kyseenomaisessa segmentissä, mutta sitten, että alustana tarjoako se meille mahdollisuuksia laajentaa valmisruokaa laajemmin tulevaisuudessa. Me nähdään se positiivisena mahdollisuutena.
Ja tuotemerkkiä niin kuin helpompi on, tavallaan on laajentaa kuin ehkä vaikka näitä liitensiltä muuta, että kyllä niin kuin antaa mahdollisuuksia.
Okei, eli sillä on hyvä oma brändi.
Joo, on, kyllä.
Ei ehkä tarvi tarkemmin yksilöiden, mutta yleisellä tasolla, oliko kilpailua yrityskaupassa, että muita ostajia liikkeellä on vai?
Näissä on aina salassapitosopimukset näissä jutuissa, että pidetään niistä kiinni.
Kyllä.
Okei. Sitten tuosta johdonmuutoksia teillä on ollut kanssa, niin voiko niistä ainakin Virossa ja Tanskassa vai miten se meni, niin voiko niistä jotain kommentoida?
No siis joo, ilman muuta. Meillä on sitten kesällä tuli uusi maajohtaja Lisse Tanskaan ja hän oli myöskin siellä myyntijohtajana aikaisemmin ja ottanut hyvin haltuun mun mielestä, tekee hienoa työtä. Ja nyt sitten eilen, niin kuin tuossa mainitsin, niin tultiin ulos sillä, että Ulle, joka on siellä ollut vuodesta 2012 maajohtaja, niin siirtyy sivuun ja sitten Meelis, joka on siellä ollut myynti- tai kaupallinen johtaja 11 vuotta ja omaa pitkän kokemuksen, niin ottaa sitten vetovastuun. Että sinänsä tosi hienoa, että meillä löytyy talon sisältä osaajia ja kyllä tämä tästä hyvin menee.
Joo, Kimmo Lundén, maaseudun tulevaisuudesta. Mullakin on 3 kysymystä, teillä voi olla ne 3 pointtia. Niin, ensimmäinen kysymys liittyy tuohon, mainitsitte siitä, että naudanlihaa myydään alennuksella nyt tämän Suomen markkinoilla. Miten tämä näkyy tuottajien saamassa korvauksessa vai näkyykö se ja mahdollisesti tulevaisuudessa sitten?
No siis Miko voi varmaan niin kuin täydentää sitten, mutta yleisesti ottaen, niin kuin tekin olette uutisoinut, niin tuottajinta jonkin verran tullut alas, että sehän on totta kai fakta. Sitten mä en niin kuin sen kummallisemmin puhuta tuottajahinnasta, tämä meidän tuottajien välinen asia ja sitten myöskin tulevaisuuden tuottajahinnasta me ei niin kuin voida sitten signaloida, että ehkä lyhkäisyydessään näin, mä tiedän, onko Mikalla jotain lisättävää.
No ei oikeastaan, mutta se, että jos toi markkina tuosta lähtee pärköämään parempaan suuntaan, niin silloin se antaa niin taas toisen suuntaisia mahdollisuuksia. Että sieltähän se lähtee, että miltä tuo, mikä tuo markkinan tilanne on.
Okei, kiitos. Toinen kysymys liittyen näihin pääomapalautukseen. Päädyitte siihen, että pääomaa palautetaan osakkeenomistajille. Eikö tälle pääomalle olisi ollut myöskin teillä niin kuin yhtiönä käyttää isot investoinnit edelleenkin kesken?
Kyllä. Joo, kyllä. Siis tämä kokonaispääomapalautus osinkoineen, se on 0,6 € osaketta kohden, joka on aika lähellä sitä meidän pitkäaikaista tavoitetta, että kuinka paljon palautetaan tuloksesta omistajille. Et siinä mielessä toi ei ole mitenkään poikkeava summa, ja me ollaan sitä mieltä, että toi on sopiva, tai se on hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle, että tämä on sopiva osinko kautta pääomapalautus, ja tota, ei kyllä niin kuin pitäisi estää sen, että me voidaan kehittää tätä yhtiötä myös jatkossa.
Ja sitten vielä niin tästä Kiinasta, mikä tuossa tulostiedotteessakin mainitaan, siipikarjaliha odottaa sitä vientiä, että kun se on käytännössä mahdollista. Siitä on poliittinen päätös nyt tähän mennessä olemassa. Missä vaiheessa Kiinan elintarvikeviranomaiset olette jo kutsuneet he paikan päälle tarkistamaan tämän tuotantolaitoksen ja varastot, missä ne sijaitsee? Nämähän kaikki edellytetään ennen kuin vienti voi alkaa. Milloin kutsuvieraat saapuvat?
Vaikea lähteä yksittäisiä päivämääriä ottamaan esille, enkä otakaan. Mutta sitten täytyy nyt tästä Kiinastakin ymmärtää se, että meillä tällä hetkellä niin kuin sinne Etelä-Koreaan menee aika paljon vähän samantyyppistä tuotteistoa, mikä on sitten mahdollisesti myös tänne Kiinaan. Että meillä on nyt vientikanavaa olemassa ja edelleenkin me otetaan tätä uutta tehdasta käyttöön ja siellä valmiuksia niin sanotusti luodaan. Että meillä ei ole tässä kohtaa niin kuin meiltä ei niin kuin jää oikeasti kauppaa tekemättä niiltä osin, mitä meillä mahdollisuuksia on. Että tämä on nyt niin kuin asia, joka pitää tässä rakentaa hallitusti askel askeleelta.
Joo, mä olisin vielä tämä on vähän ehkä detaljikysymys, mutta se oli osinko plus pääoman palautus, niin sen käytännössä taas se vaikutus on niin kuin periaatteessa sama, kassasta lähtee rahaa, mutta voiko sen lyhyesti sanoa, että miksi se oli niin? Ja sitten, no joo, eikä mä kysyisin sen.
Niin siis osinkohan maksetaan aina emon voittovaroista ja tämä muu palautus, pääoman palautus on muista vapaista pääomista ja myös emon. Ja tota, hallitus nyt mietti näin, että maksetaan nyt osa näin, koska sitten meillä on myös, voidaan kasvattaa niitä voittovaroja tulevia osinkoja varten, että meidän emon voittovarat ovat vähän pienentyneet tässä vuosien varrella, kun esimerkiksi Venäjältä on lähdetty ja on tullut tappioita, niin se on syönyt sitä emon tulosta ja voittovaroja.
Joo, aivan. Mä olen itse sitä mieltä, että jos bisnesnäkymät on jokseenkin suotuisat, niin hyvästä osingosta kannattaa pitää kiinni sen takia, että monet sijoittajat arvostaa sitä yhtiötä osinkoyhtiönä. Ja siihen liittyen ehkä olisin kysynyt vielä tuonne, että Suomen tämä liikevoitto puolittui Q4 ja nyt tietenkin kaikki miettii sitä analyytikot sijoittajat, miltä se 2024 näyttää. Okei, teillä lähtee se Sahalahden ja tehdään kulut pois sieltä vuoden loppupuoliskolla todennäköisesti, mutta niin tästä ei ilmeisesti voi, ohjeistus on laskeva konsernitasolla, mutta mitä tästä niin kuin voi päätellä, että tästä ilmeisesti, voiko tästä päätellä, että koko vuoden tulos voi puolittua? Voiko sitä vähän sitä näkymää niin kuin avata tavallaan, että minkä, kun se ohjeistus on aika semmoinen laaja, niin teillä ilmeisesti on kohtuulliseen kannattavuuteen edellytyksiä alkaneenakin vuonna.
Joo, kyllä on jo ilman muuta, ja tuo puolittuminen ei nyt sillä tasolla missään tapauksessa ole, mutta totta kai meillä on niin kuin tämä alkuvuosi, meillä on kovat vastaluvut tulossa, ja toisaalta meillä on kuitenkin isot hankkeet vielä päällä, että kyllä varmaan nähdään, että tämä vuosi tulee olla myöskin kaksijakoinen, jossa meillä on vähän tiukempi alkuvuosi ja sitten parempi loppuvuosi.
Otan täältä.
Joo, Joni Sandvall Nordealta vielä
ehkä muutama kysymys. Tuossa nyt on markkinalla Itämeren alueella nähty erinäinen määrä kauppoja eri ostajien, myyjien toimesta, niin onko teillä niin kuin, mikä odotus on kilpailutilanteen kehittymisestä nyt eteenpäin mentäessä?
Te voitte varmaan kompata sitten, mutta kyllä varmaan niin kilpailutilanne tulee olla niin kuin, meillä tulee olla vahvempi kilpailija molemmassa markkinassa, että niin kuin HK-tilanne tulee varmaan vahvistumaan tämän kautta, jos kauppa menee läpi, ja toisaalta Lantmännen on vahva omistaja sitten siellä Ruotsin markkinassa. Mutta se ei nyt ei välttämättä aina huono asia, että niin kuin me kilpailua pelätään ja toisaalta ehkä tuo myöskin niin kuin semmoista erilaista kilpailua. Että. Mutta kyllä nämä vahvistuu molemmat. En tiedä, onko teillä jotain lisättävää?
No ehkä lisää sen verran, että myös kaupan merkit on sitten niin kuin yksi, jotka kasvaa tässä ajassa. Tämän kaltaisessa kuluttajan ostovoimatilanteessa. Miksei ehkä niin kuin, ei välttämättä ole ostovoimakysymyskään, vaan kaupan merkit myös kehittyy, joka sitten omalla tavallaan myös muuttaa niin kuin tätä markkinapeliä ja brändien asemaa ja markkina-asemaa tuolla niin kuin markkinassa.
Sitten viimeinen tämmöinen, mikä on nyt sulle. Meillä on jonkinmoinen lakkosuma ollut tässä myös elintarviketeollisuuden puolella, niin minkälaista vaikutusta tästä on odotettavissa ja oletteko pystynyt ennakoimaan näitä lakkopäiviä?
Kyllä me ollaan kyetty niitä ennakoimaankin, mutta onhan se selvää, että kyllä ne vaikuttaa tähän toimitusketjuun niin kuin tavalla tai toisella, koska se on myös kaupan päässä on ollut näitä lakkoja ja myös tässä logistisessa putkessa on ollut lakkotekijöitä. Että kyllä tässä niin kuin on niin kuin häiriötiloja ollut olemassa. Mutta se, että jos nämä niin kuin jatkuisi, niin sitten alkaa tulla niin kuin suurempia haasteita vielä tähän niin kuin eläinlogistiikkaan, siihen niin kuin eläinliikenteeseen, eläinten hyvinvointiin ja näihin tekijöihin. Että nyt vaan niin kuin sois, että keskityttäisiin niin kuin töiden tekemiseen ja nämä hommat niin kuin pyörisi. Että tämä eläinpuoli, niin sitten kun se alkaa sinne tekemään häiriöitä, niin sitten se on niin kuin jo taas astetta haastavampaa.
Jes, kiitos.
Mainittiin Honkajoki, niin oliko se nyt, se oli osakkuusyhtiö. Joo, eli se käsittelee näitä, ilmeisesti näitä ylijäämäosia. Niin mitä sen alkaneesta vuodesta voi sanoa, koska tulos laski menneenä vuonna, ja se on kuitenkin aika merkittävä, siis osa teidän tuloksen muodostusta myös.
No ei, no hommat pyörii kuin kuuluukin, että ei sitä sen kummempaa tarvitse tähän kohtaan ottaa esille.
Meillä on muutama minuutti aikaa tässä vielä ja täällä olisi verkon kautta tullut muutamia kysymyksiä. Mä kysyisin näistä nyt ensimmäisen, tämä voisi olla enemmän tuonne Tuumaksen suuntaan, puhutaan markkinakoroista ja täällä on, että miten korkeat markkinakorot vaikuttavat Atrian liiketoimintaan suoraan ja epäsuorasti?
Suoraan se vaikuttaa niin kuin rahoituskuluihin ja epäsuora vaikutus on aika moninainen, mutta ehkä se suurin vaikutus tulee nimenomaan ostovoimaan ja sitä kautta, miten kuluttajat käyttäytyvät ja se näkyy sitten ehkä meidän liikevaihdossa. Tämä näkyy.
Miten korkokuluista, onko mitään ohjeistusta tälle vuodelle?
Ei ole mitään ohjeistusta annettu, mutta voin sen verran sanoa, että meillä on velkaa varmaan tänäkin vuonna suurin piirtein saman verran kuin oli viime vuonna keskimäärin. Ja sitten mitä korot sitten niin kuin tekee, niin ei tiedä, kukaan tiedä, mutta meidän näkemys on, että kokonaisuudessaan niin nettokorkokustannus on suurin piirtein tämän vuoden tasolla, tai viime vuoden tasolla, anteeksi.
Kiitos. Sitten täällä on kysymys liittyen yrityskauppoihin, niistä jo puhuttiinkin, noin yleisellä tasolla, että pystyttekö kommentoimaan, onko suunnitteilla uusia yrityskauppoja ja millaisia kohteita tutkitaan? Haluaisiko Kai tähän jotain kommentoida?
No siis ei kauheasti voida kommentoida, mutta sanotaan näin, että niin kuin tuossa aikaisemmin puhuin, niin meillä on tärkeää saada sitä niin kuin orgaanista volyymipetosta kasvua meidän omilla tuotemerkeillä. Se on niin kuin prioriteetti yksi. Ja kuitenkin olla aina totta kai avoimin mieli, jos tulee mahdollisuuksia, mutta kyllä tavallaan ei voida säästää itsemme tavallaan, toisaalta me ei voida myöskään niin kuin ostaa ratkaisuja. Tämä oli mun mielestä erittäin hyvä esimerkki, koska se on, totta kai se on pieni yritys, mutta sillä on vahva tuotemerkki ja hyvät tuotteet ja se mahdollistaa kasvua. Et sinänsä ei ole ostettu liikevaihtoa, vaan on ostettu platformi, josta lähtee kasvattaa. Että ollaan niin kuin aina avoimin mieli ja tarkastellaan mahdollisuuksia, mutta kyllä tavallaan se organinen kasvu on se kaikkien ajan.
Kiitoksia. Itse asiassa täällä on sitten tarkentava kysymys liittyen tuohon kyseiseen yrityskauppaan ja viranomaishyväksyntöihin. Millainen odotus on, että milloin ne viranomaishyväksynnät siellä Ruotsissa sitten saadaan?
No, en tiedä, jos Tuomas voi vastata tähän tarkemmin, mutta siis me odotetaan, että kohtuullisen nopeasti päätös tulee, koska nyt ei puhuta niin merkittävästä yrityskaupasta, mutta jos Tuomas haluaa tähän vähän lisätä vielä, että mikä se meidän niin kuin realistinen odotus on?
Se on todennäköisesti näin, että tämä kauppa voidaan toteuttaa aikaisintaan niin kuin vappuna. Se on niin kuin tällä hetkellä se aikataulu.
Just näin. Hyvä. Kiitoksia. Ellei meillä ole täältä yleisöstä enempää kysymyksiä, niin lopetellaan tältä päivältä. Ja kiitoksia kaikille osallistujille. Kiitoksia Atrian johdolle hyvistä vastauksista. Ja tosissaan Q1 tulee sitten 23. päivä. huhtikuuta ja siihen asti. Kiitos paljon.
Kiitos.
Kiitos.